sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC na États-Unis, ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumi bale na moko na ndambo na monyele ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu na bino banso, edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Uzaliko yemba biso na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Chang na nzele ya Masini, Marius Mounga asungi biso na sango. Na sango ya mokili ya lelo, Mampinga ma Uganda mazali kosilisa etinda na yango na mabele ma Ekolo Congo Demokratika elobi bakambi wuto Kampala. Molobeli ya mbula materi ya Ekolo Congo Demokratika azongisi na masolo na bapandi sangoite masolo masengeli kosale makati na bakambi babikolo mibale yambo. Bokutani pona bomoko pe na boyokani na bana ya Katanga bobandi lelo na Lubumbashi bayi UDPS pe Union Sacrée babimaki mwantango pona nungu nungu sima bazongaki.
Boga oyo babimaki ba sepela ki pe eza ba oyo baza kote ya UDPS, honorable Fabien Mutombe, honorable Michel, ba sepela ki pe bango balobaki Katanga eza Katanga pluriel.
Mibutu kumibale na mita no mikoki uto Laurent Désiré Kabila na baninga baye ba Afdel basakola ki ete ba zuibo konzi pe ba kweisaki mobutu sese seko sima na sanza motumba ya bitumba ekoma mokolo mwambongwa na pe ya mampinga maikolo Congo Demokratika.
Onke Afdel oui ila selebwe na regime ya Fatibo kwa mabiti tingi zala ki selebwe na regime ya Kabila ila kontinuellement ndenge tomoni lelo.
Ba alanga nzembo tukumi bale na moko ya Rwanda Burundi pe Ekolo Congo Demokratik babimisi loyembo bakeli elongo na tina ya kosenga bo moko pe kimia na bikolo biye na etuka ya Grand Lac.
Ce qui dit bango to yembi yango eza poko appeler ba artiste azala conscient pe bango moko bazala baba ba leader d'opinion ba bondole ki sa message à vivre ensemble, message à cohabitation.
Forum ya bomoko pe ya boyokani ya bana Katanga bozali kosale mauto lelo na Lubumbashi ngumba mokonzi ya Katanga masolo masusu masalamaki pene na mposo mibale mileki kaka na Lubumbashi po na boyokani kati na bayi Kasai pe bayi Katanga yango nde tokolobela na lilaka na biso na bozindo po na yango Marius Mounga koyamba na opesa kibiswa kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Mounga.
Forum pona boyokani katina bayi etuka ya Grand Katanga ebandi na tongo ya mokolo ya lelo le 17 mai na ngumba Lubumbashi ngomba mokonzi ya etuka ya Katanga. Ngomba mokonzi ya etuka Katanga katina ba kambi ya politiki ya etuka eye ba mwamonani kozala ezali bongo Jean-Pierre Tafunga ya archidiocese ya Lubumbashi, Moïse Katumbi Chapwe, Janet Kabila, Ndekwa Mukonzi ya Kala Joseph Kabila, ba ministre Serge Nkonde, Christian Mwando, pe Augustin Kibasa, gouverneur Jacques Kiabula, Lokola mpe Bato Basusu, mingi ya Lokumu, pe Mangoma Masusu, mandenge na ndenge, ba iba utaki na etuka ya Katanga. Masoloma ima bengi samaki na tata episkopo ya Ngumba Lubumbashi, Fulgence Muteba, makosala mikolomi bale, mpe makani kosila o mokoloma le 19 juan, mozali koya eko sangisa Bato Pene Nankamami bale. 17 mai 2022, Mibu Tukumi Bale na Mitano, Uto, Laurent Désiré Kabila, Baninga Baye, Bazwaki Bokonzi na Ekolo Congo Demokratika, Pona Kolongo Lawe, Bonga Mokonzi ya Kala, Mobutu Sese Seko, Oyo Azalaki na Kiti ya Bokonzi, Mibu Tukumi Sato na Misato, Pe Ekolo Zahir, Ezongelaki Kombo na Yango ya Kala, République Demokratik du Congo, Mokolo Mwango, Motiama na Buku Wikonzi, Mpe Mobenga Maka, Mokolo Mwamampinga, ma fardesse. Bato motoba katina bango batekisi baike na zando ya Kamagema bakumbi moto mpe balekinzela bakufi na likama lisalemi lilo mokolo le 17 mai na komune ya Ibanga na Ngumba Bukavu na province ya Sud Kivu. Likama liye lisalema kintango motuka moko ya monene moye motonda kina biloko mosuka kina lubwaku moko sima ya ku kombola biloko biso oyo ezalaki na nzela na yango. Sango yango endimami na bayi société civile pe na président ya association ya bachauffeur ya Congo RDC ya Ngumba Bukavu, bayi basakoli ete bato motoba bakufi mpe bato basusu bayi bazuki bamemami au l'hôpital. Lisanga ya batumbuki pe basimba binduki bayi bazalaki kosala mobulu na parc national ya Kahuzi Biega. Bakendeki komiti na maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratiki mposo moliki elobi ba FARDC. Bosengeli koyeba ete oyezali lingomba ya mibale oyetiki esika ebatelami na patrimoine mondial ya UNESCO sima basusu kotika mandoki mikolo mileki. Basimba minduki baike ya mboka ya bapaya mpe ya ekolo Kongo Demokratiki bazwa bisika na Park National ya Kahuzi Biega mpe zinga zinga na yango bazali kufundama na batali kupunza biloko mpe banyama pona kozwa mosolo. Na ibandela ya sanza ya zomi na moko ya 2021, FARDC bandaki kubundisa bango na kati pe zinga zinga ya Park National ya Kahuzi Biega, moko ya makanisi ya conseil ya territoire ya Kabare na Sud Kivu. Pene na basimba minduki tuku misato ya mangomba ya misato bakendaki komitika na mission ya stabilisation ya Nations Unies na RDC tompe MONUSCO na Sud Kivu mposo moliki. Na kati na bango Justin Mabala na lingomba liaye na Shabunda ba mai mai ya Blaise na territoire ya Kabare mpe basimba minduki ya Ruma baye bazwi mokano ya kutia minduki na bango pembeni ebisi administrateur ya territoire ya Mwenga na actualite.cd bato baye Banso bazwami o maboko ma MONUSCO na base ya Bukavu. Mabongisi pona mobembo ya papa wa Roma na sanza ya motoba mozali koya mazali kosale mala lombangu penza manaka maike mazali kosale mampo na mabongisi mango bisika mibale ya minene mibongisami na ngumba Kinshasa pe ya Goma. Na ngumba Kinshasa ebani ete papa kosale misala ye ya monene ya liboso liboso ya libanda ya mpepo ya ndolo mpona yango Cardinal Fridolin Ambongo asakoli ete misami ye na isika ya libanda ya mpepo ya ndolo ekoki kosangisa bato kolika milio moko mpe bakosala manso po ete bato bakoma na esika eye mokolo moko yambo sima ya misa eye mpe ekosenga ete misala ya aéroport eye ekangema. Bosengeli koyeba ete papa wa Roma akokoma na Kinshasa o mokolo mwa le 2 juillet.
Matondo mingi Marius Muhunga. Mampinga ma Uganda mazali kosilisa misala to etinda na yango na mabele maikolo Kongo Demokratike lobi bakambi Wuto Kampala molobi liambula matari ya ikolo Kongo Demokratike na ngambu niye azongisi na masolo na bapandi sango ete ezali bongo mokano mozwami na lombango sango yango epesa maki na mokambi ya mampinga ma Uganda General Mugohozi Kainerugaba uyu akomaki yango na Twitter na ye kasi na ngambo na ye ministre ya bubateli ya ikolo Kongo ya ikolo Uganda Vensha Sipija andimaki na AFP ete mampinga ma Uganda mazali kotika mabele ma ikolo Kongo Demokratika le 31 mars na ngambo ya ikolo Kongo Demokratika. Patrick Muyaya mulubeli ya mbula matari alobi esengeli yambo bakonzi bakambi ya mampinga ya bikolo mibale pe bakonzi ya bikolo mibale bayokana po na yango. Awa na États-Unis, président Joe Biden a lobby bokabwani bosala maka na bayi white supremacy bozali bongo ngenge ya koboma akomaki lelo na Buffalo na état ya New York esika mondele moko elenge abetaki masasi pe abomaki bato bayindo pene na zomi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC. Forum tobukuta ni pona bomoko pe boyokani ya bana katanga bobandi lelo na Lubumbashi bayi UDPS pe Union Sacrée babimaki sima na mwantango pona nungu nungu tokobenga Narval Mabila oyo azalaki na Lubumbashi na esika likitaliango toyoka biyanonai.
Lelo ezalaki ouverture monseigneur Fulgence Moteba de abisaki ba tupo anini abingaki bango na forum ya réconciliation bakatangé fou bakatangé bango nyonso bakutana basolola po parce moi mikakatano kolina na eza mingi pour le développement fou basolola pour le développement ya province ya Katanga. Après cérémonie ya ouverture bakutaki na séance plénière ya préparatoire avant bakota ya ba commission bakota lobby et puis basolali lelo makambo nyonso ezolekana Katanga po nini ba politiciens Katangais baza koyokana te kobanda ancien président Joseph Kabila Moïse Katumbi ba politiciens mosusu mais tomonaki lelo tomonaki Moïse Katumbi avandi pene na yaya ya président Joseph Kabila sous du jumel na ye Janet Kabila Barcelona qui m'a mouqué mais voilà bah tout ça bah c'est pas l'immingi mais bah séance et coup bandalo déjà na bah plénière na bah commission pour bah trouver la solution que bah politicien bayo kana pour aller dans monsieur dans le canapé mais
tu y as quitté ils ont acquis na moi ben incident que bah monsieur c'est que tu vas venir na forum mango il camon est en dernier
bon bah oui bah bimaki bah c'est pas la quitté ils ont bah oui bah ça côté a eu des baisses honorable Fabien Moutombe honorable Michel bah c'est pas la quitté bah gros malobaki Katanga ils ont Katanga pluriel moto na moto azan ko soutenir leader na ye bango bazo soutenir Joseph Kabila bango bazo soutenir Moïse Katumbi pe bango bazo ko soutenir Félix Tshisekedi ba mosusu wana basepela kite nde Fabien Moutombe alobi babini na bango ba comprendre te peut-être forum oyo baza ko sepela te ba oyo baza ko soutenir président Félix Tshisekedi mais na libanda basololaki après honorable Fabien Moutombe à DG SNCC à Zungi na séance et puis continuer de filika héros.
Janet Kabila li passa ya Joseph Kabila mokonzi ya kala zali kuna bongo yemoko Kabila est-ce que kozala kuna
balobi ancien président ya République RDC Joseph Kabila a kokomba à Kenan en Afrique du Sud peut-être mercredi ndé akoya ou jeudi le bon nan tozi pour confirmation pe mais assurant déjà que akoya na forum
izo salama tangu na Kinshasa edika pendo azali pe mwana ya Katanga a sali conférence de presse palobi boyokani boko salama te na Katanga soki ezali boyokani bana nsha oti kuna ba palobi ni pona yango ondike batiki même di banda
nakati basola ki makamonyo so balobi ba mosusu ba yete ba mosusu ba denga ki bangote ba organisateur balobi ezaka échantillon pourquoi ki bazo ba denga ba tunyo so tout peut-être problème ya budget ya ba moyen o bazaki na ngote mais bon sima ya forum ba ko organiser ba rencontre mosusu pe ba kutana na ba mosusu ba ya kite na forum sinon mais na forum nakati moto la moto aza na makamona ye on doit espérer que bakoyokana
matondo mingi Narval Mabila ou Lubumbashi Mibutu kumibale na mitano mikoki wuto Laurent Désiré Kabila na baninga bayeba Afdel ba sakulaki ete ba zwibo konzi pe ba koyisi mobutu sese seko sima na kukamba ekolo eye mibutu kumisato na mibale mokolo yango mokoma mokolo ya mbongwana pe mokolo ya mampinga na ekolo Kongo Demokratike tolanda sango na André Ndambi wuto Kinshasa.
Mibuntu kumi bale na mitano mikoki wuto Laurent Désiré Kabila na mampinga ma Afdel Alliance des Forces Démocratiques pour le Congo basuki saki bokondi ya makasi ya mibuntu kumi sato na mibale ya Mobutu Sese Seko omokolo mwa lelo nde Laurent Désiré Kabila asakola ki wuto Lubumbashi ete azwa ki bokondi lelo bavandi ba engumba Kinshasa ba
17 mai entrer à Fidel, oui, et là célébrer dans le régime à partir comme habitude, les gens qui célébrent dans le régime à Kabila, ils ont continuellement les gens qui ont mis les lots et la journée fériée à partir fêter le 17 mai. Normalement, les gens qui ont célébré dans le régime à Kabila, ils ont continué à célébrer dans le régime à partir.
Laurent Désiré a beau maman qui n'a moko n'a pas battu l'inaé le 16 janvier 2001. Mibumi sato sima ya kozwa bokonzi. Mwana na ye Joseph Kabila akitana ki na MP alonga ki na maponomi asalisa ki mbala mibale. Kasi atika ki bokonzi na bolongi ya maponomi ya misato ye pa Félix Tshisekedi. Bayike na bana mboka bakanisa ki ete bokango la miya mboka na maboko ya Mobutu pe bosalisi maponomi boko ki komema mbongwana kasi balobi eloko ezali kosale mate. Toyo kabango.
Lelo tuza li 17 mai. Les Congolais, chaque 17 mai, on célébrera là pas jour de la libération. Libération, c'est-à-dire tout ça qui n'a régime au ça n'a plus de 35 ans après l'indépendance, depuis 65. Régime Otozaki n'a pas régime dictatorial, il y a président Mobutu. Alors c'est arrivé que le 17 mai, libération et côte, c'est que Mozambique Laurent Désiré Kabila a donné la haine dans la rébellion. Alors le 17 a libéré Congo Mobutu. C'est un grand jour pour nous Congolais puisque tout basculé dans le régime dictatorial, tout dans le régime démocratique. Régime Oindé, mais il est quand même avantage à régime depuis. Mobutu à Kenya, tu passais déjà trois séances électorales dans Pomwawa, hein, tu changeais le président, tu salis passation au sommet de l'État, tu l'ouvres dans le régime au président, ça éternel, il y a Kolumwate, ça unique, mais il y a du tout multipartisme, le parti politique est premier belé, liberté d'expression, hein, et ça quand même, journée où tu peux s'en aller dans Congolais. Ça régime bien.
Na début de mon acte d'acte libération, mais à la fin, tout le monde a dit non. Je suis là pour que ça puisse se faire à ma vie. Parce qu'après dictature, tu continues à délire. Après dictature, tu continues à délire. Je passe c'est tous les cas. Donc, c'est toujours souvenir la journée de libération et acte. Vraiment, ça la subisse bien. C'est pour moi qui te fais attendre la dictature, tu fais attendre la dictature.
Mokolo mwa lelo mo bengami mokolo mwa mbongwa na mpe ya mampinga na RDC. Mozali loyi mpe mofuta makana ekolo mobimba. Wuto Kinshasa André Ndambi po na lolaka lo Amerika.
Ba alanga nzembo tukumi bale na moko ya Rwanda, Burundi pe ekolo Kongo Demokratika babimisi loyembo ba kilie longo na tina ya kosenga bo moko pe kimya na bikolo biye na etuka ya Grand Lac. Sango yango epesa milibiso wuto Goma na Fiston Ise Mwami.
Nzembo eye ba bengi yango hymne de fraternité régionale tolo yembo ya bondeko balanga nzembo tukumi bale na moko ya bikolo Rwanda Burundi pe ekolo Congo démocratique basangana ki pe batie mingongo elongo mpona koyembela kimya na bikolo biye balakisi bolingo Augustin Mosange o ezali na mokumba ya sango na foi culturel ya Ngumba Goma esika balanga nzembo baye basalaki loyembo yango alimola biso ntina ya nzembo eye Toyoka Augustin Musangi.
Batu baimbi na nzembo ango eza 21 artistes bauti Rwanda, Burundi na Congo. C'est pour mettre ensemble artistes oyo baza na ba région transfrontalier pour basolo la makambo ya unité. Unité na provenance na ba pays misatu RDC Rwanda Burundi na région à Grand Lac. Baimbi nzembo pona unité, pona ko vivre ensemble, pona ko dépasser ba différence auto zaranango entre les trois pays. Eza objectif na biso po oyebi ba rébellion ebele za na région na biso a surtout na ba province na ba ville na ba territoire Rutshuru Nyiragongo na Masisi ezarana complicité moko ya ba mboka mosusu o baza pene pene na biso soki nzemba ngo to yembi yango eza poko apele ba artiste baza la conscience pe bango moko baza la baba ba leader d'opinion ba bandole ki sa message à vivre ensemble message à cohabitation ba bandole lancer message pa ya ba peuple na bango que soki to vandi to za biso nyonso na région na biso ya Grand Lac to za peuple moko za basa na biso to vanda na région moko soki biso moko ba parce que bango tout ba jeune artiste tout suit détermination té ya ko changer makambo mutu muso ko changer makambo azat basali nzembo na po babenga ba konzi ya mboka ba mboka misatu ba ko se engager pe na kati ya lutte oyo to bando sala lutte oyo il faut esa commune po peuple na biso e vanda na kimya pe vanda na esengo
Priska Londa Kamala mo pe sitoli ya moyangi ya etuka nord kivu na maimatali culture tobe zebi oyo mpe azalaki na milumi yango asengaki na bilenge banso kotia loboko na mos Sala mwaboluki kimya bisika biso bakoki kokende lokola balanga nzembo baye bayembi toka Priska Londa Kamala
La jeunesse a sa part au plus de responsabilité dans la recherche de la paix
Elenge mpe na ngamu na ye, azali na musala makasi ya kosala na bolukiluki ya kimya, na kotala manso mai mazali kosalima na sou region na biso ya Grand Lac. Na sengi na bilenge, basala musala lokola bilenge ntukumi bale na moko baye bayembi loyembo nantina ya ba moko. Balanga nzembo baye, babandeli na Ngumba Goma, mpe bako kene na bikolo, mpe bingumba misusu, pona komema loyembo, loye na bakonzi nantina ya kotali sabangwete, esengeli baza na evandolo elamu na kimya pona bulamu ya baimboka ya sous-région ya Grand Lac Wuta Ngumba Goma, Fiston et Semami, pour la Lolaka l'Amérique.
Lokola to uti koloba yango na sango na biso forum mpona bomoko pe boyokani ya bana Katanga bozali kosale mauto lilo na engumba mokondi ya Okatanga Lubumbashi masolo mususu masala maki pene na mposo mibale miliki kaka na Lubumbashi kasi mpona boyokani mbala mbala ena na bayi Kasai na bayi Katanga yango nde tokolobela na lilaka na biso na bozindo mpona yango Marius Munga a sololi na kibiswa na opesa oyo ayebi makambo ya kozongisa bondeko malamu tolanda.
Professeur Nopes Mbote na yo.
Mbote Marius pe ba yoki na yo nyonso ya La Voix de l'Amérique.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso tobengi yo pambate ozali moko ya bato oyo ba sala ka musala na bango ya koluka ndenge bato esengeli bayukana kati na mangomba kati na ba communauté mingi mingi na ekolo Congo démocratique toyambi lelo po toluka koyeba ndenge masolo ya boyokani na ekolo Congo démocratique ezali kosalema na province ya Katanga mikolomie masolo mingi mazali kosalema na matali boyokani kati na ba communauté ya liboso ezalaki kati na communauté ya Bayi Kasai na Bayi Katanga oyo ya mibale ezali kati na ba leader ya Katanga. Mutuna nanga liboso ezali ndenge masolo oyo ezali kokendela. Est-ce que tokoki koloba ete espoir ete bato bayokana po ewumela ekoki kozala?
Ndeko Marius naoki okosa yote parce que soki nakosi yo na mikosinga moko nakosi pe mboka na biso. Mina ndenge zo salema na ndenge bazo sala ngo lelo na moni yango yokende musika mingi te kozala kaka ndenge oyo basala kaliboso pe bazako sala lelo ekozala toujours kozongela kambo kosalema na ndenge ya malamu mpenza te
liboso ete tokoba. Est-ce que okopesa biso exemple ya masolo moko ndenge olobi ndenge ezalaki kosalema liboso oye simbite oye ou bien oye simbate tozwa neti exemple nini?
Exemple ya liboso eza boye tango tobandi na 1992 nde esika mpenza makambo yango entre Kasayen na Katange e banda na ndenge moko ya mabe tango Ngunz Karlibond azalaki premier ministre na Kyungu wa Kumwanza bango nyonso basi bakufa bazalaki azalaki gouverneur na Katanga tango wana basalaki biloko moko lokola reconciliation après kobomana wana tout ça mais bato bakendaka na muzindo te po na kozwa solution na problème ilinga kabosa la analyse nango na muzindo penza pe soki bokondoli makambo ya kala ndenge nini ekomaka na bato babandi kobunda bokopikola ba racine nyonso wana soki bopikoli yango nde sikoyo botie kisi ndenge basala kaka na nani na epa ya munganga soko kei na munganga batali nini pota na yo pe babandi kotia kisi na likolo oyo etikalaka wana egardaka tofina pe tofina wana ekoya ekobima lisusu nde likambo munene etikalaka ti lelo makambo oyo esalemaka entre bakatange na bakasayen mutu moko atikala kokota na yango te tina muzindo koyeba tina nini ekoma ndenge wana tosala yango lisusu apre alors nayoki nga moko ke bakokutana bako nalobi bon nayebi te soki eloko nini échanger sikoyo nga nazalaki na Katanga te nayebi mpenza ndenge esalamaki te parce que je ne peux pas nayoki kokosa te nayebi te mais na ndenge namoni ka makambo bon namoni ekotikala ka ndenge moko
yango tongai toyeba mpenza eloko nini yo omoni ke na ndenge masolo ekendeli balandi procédure te ndenge esengelaki basala pona yo en tant que mutu oyo asala ka musala na ye na boyokani sibatu esengelaki babanda wapi
na ndenge nauti koloba oyo ezosalema lelo ezali mpona ba election ezali mpona politique balobi bon il faut tosala moi quelque chose po tosala election na ndenge ya kimia mais ezosalema mpona boyokani mpenza ya bato te ezakaka ya koluka mwa kimia mwa election eleka soki election eleki ale tozongi lisusu na ndenge tozaka kala nde nazomona wana alors wana ekosimbate
pona yo makanisi na yo ezali nini pona yango
ya liboso po bato ya politique nde balamusaka likambo yango mingi mingi ezala bato ya politique ya bakatange ezala bato ya politique ya bakasayan mais mabe oyo nazomona na lelo tendance ezali kokondane kote moko nazomona tendance ya koloba no bakatange bato mabe bakasayan bato mabe te bango nyonso baza mutu na mutu na mabe na ye pe baza mutu na mutu na bolamu na ye sikoyo mpona kosala likambo yango ezala malamu yango wana lobi bato ifo bavanda mutu na mutu basali inventaire ya mabe nyonso oyo ezali na kati ya motema ya moko na moko
yango nde bauti kosala
nayebi te nga nandimi mpenza te nandimi mpenza te oyebi tokomi na ba organisation mingi business na bango ezali biloko wana ezalaka toujours non soki kaka ekontinue ndenge wana e puis bazosala yango kaka na periode ya élection ekosimba mpenza te mwa kimia moko ekokota wana po élection eleka mais après élection makambo ezongi lisusu yango wana mpo na ngai soki tolingi tozongela kimia ya solosolo il faut kosala oyo nazosenga prévention il faut ezwa moyen ekota mpo na kosala éducation na sensibilisation ya solosolo pe éducation na sensibilisation wana ekosalema na makambo oyo bakatange bareprochaka bakasayen na likambo oyo bakasayen bareprochaka bakatange kotala kaka nga kote moko te mutu na mutu kati na bango surtout balider politique
bato baike bazali koloba ete bozangi boyokani oyo soki ezali kokoba ezali mpo bai politique nde bazali na kati bazali kotire profit na yango alors
eza solo
na ndenge nini
omoni ebimaka na politiki mpo na nini ntango bakasaye bake mingi kuna mais l'électorat donc bato oyo baponaka bachange okomona sikoyo bakasaye bakozala elu bakatange de susu bakozala susu elu te alors wana okoloba katange aloba te mpo na nini akomi kobanga lobi me batata oyo na bamama oyo bayawa baza baelecteur lokola bamosusu bazalaka wa me sikoyo ngai nakozala elu ndenge nini eperturbe électorat na wana eza crainte moko il faut ezale il faut esale il faut balobela yango baloba sikoyo tokosala ndenge nini mpo na korassure ke nani katange oyo azalaki lider awa ye mpe akozala elu ekozala kaka te baoyo bakomi ebele nde bakozala elu parce que na baperiode moko na ville ya Lubumbashi ezalaki periode moko bakasayen nde bazalaki baelu bakatange de souce baza pe na droit ya korevandike bon okoloba no congolais nyonso aza esika nyonso aokende aokende oui c'est juste mais alors comment sécuriser les uns les autres c'est ça des questions qu'il faut makambo ifo kokotela yango mozindo koyeba ndenge nini bakatange mpe bazala elu kasayen mpe soki azali wana azala elu awa na kisasa est-ce que nayebi periode moko basala élection spéciale mpo na bato ya baprovince autre que le congo central le bandundu mpo bango mpe bazala élu mais esalemaka session électorale spéciale
ezalaki professeur naopes kibiswa na biyano nalinaka na biso na bozindo na marius muhunga na sango ya mokili ya lelo tolobelaki mampinga ma uganda mazali kosilisa etinda na yango na mabele ma ekolo congo demokratike elobi bakambi wuto kampala na ngambo ya kinshasa molobeli ya mbula matari ya ekolo congo demokratike alobi masolo masengeli kosalema ya mbokati na bakambi ya mampinga mabale mpe ya bikolo mibale bokutani mpona bomoko mpe boyokani ya bai katanga bobandaki lelo na lubumbashi kasi bai udepes mpe union sacré babimaki mpona mwa nungunungu
lelonde mibu tukumi bale na mitano mikukaki uto Laurent Kabila na Adel bakoyisaki bokonzi na Mobutu Sese Seko. Topesi matondo na Marius Munga Poisonga Kibiso na Sango pe topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Changa na Kosonga Biso na kokomisi la bino Sango eye. Tukutana na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Ezalaki wabino Edi Isango.